Mi havas amikon, mondfaman sciensiston, kaj malnovan esperantiston, kiu mem stare lernis la anglan lingvon. Li prenis la biblion, eklegis ĝin kun komparo al la propra lingva traduko. Tie li kompreneble ne povis lerni la prononcon, sed baldaŭ li akiris sufiĉan konon de la lingvo por legi kun kompreno la sciencajn verkojn, kiun li bezonis. Persone mi ricevis mallongan kurson pri la elementoj de la angla lingvo en lernejo, sed nur post paso de preskaŭ du jardekoj fariĝis al mi aktuala la studo de amerikaj verkoj por profesia laboro.